istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa. Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Carstva su se uzdizala i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. Koronavirus koji je najpre krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i u gotovo sve delove sveta. Svetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proleća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine, koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Srdačan pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević, a vi slušate Glasom mladih, podcast u kojem razgovaramo o fenomenima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju mlade generacije danas. U narednih pola sata govorimo o cyber nasilju, odnosno o nasilju na internetu. Kako ga prepoznati, koji mehanizmi su na raspolaganju žrtvama, kako reaguju nadležne institucije i šta čine da bi ga sprečile. U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. O tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, Nevena Bogdanović je razgovarala sa mladima u Beogradu.
16-godišnja Marijana iz Beograda, učenica srednje škole, ima više od 3900 pratilaca na Instagramu. Po savetu sestre zaključala je profil na ovoj društvenoj mreži kako fotografije i objave ne bi mogli da vide i komentarišu oni koji nisu na listi njenih pratilaca. Kaže da joj je sestra savjetovala i da ugasi profil ili da napravi novi.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i to.
Dešavalo se?
Da, komentarišu mi slike, kako sam zgodna, kako ovo, kako ono. Ne prijaju mi takvi komentari i to što mi šalju, uopšte mi ne prija.
Marijana kaže da su ovakva neprijatna iskustva imale i njene drugarice iz škole. Druga vrsta uvredljivih komentara nekada stiže i od onih koji su na listi Marijaninih prijatelja na društvenim mrežama.
Pa dešava se ove drugarice, kao što mi glume drugarice, a nisu, nego ono samo ogovaraju, pričaju kako se slikaš, kako se oblačiš.
Na Instagramu je pričana Marijana bitno ko nosi markiranu odeću.
Pa ima i takvih koji samo nose original stvari i onda oni omalovažavaju te ljude koji nemaju pare za te skupe stvari.
Govoreći anonimno, skoro 3/4 mladih ispitanika u UNICEF-ovoj anketi izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešća mesta na kojima se odvija internet nasilje. Nakon što je na sve popularnijoj društvenoj mreži TikTok objavila nekoliko videa, Tari Dakić iz Beograda stigli su uvredljivi komentari.
Pita me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare stalno i kao, jao Bože, šta radiš budalo, skidaj se s ovog. Mislim, dobijala sam možda 2-3 takva komentara. Kad gledam tuđe snimke i tuđe komentare, dešavaju se, da, tako na primjer, to, skidaj se s aplikacije, šta radiš ovde, blamiraš se, bla, bla, bla.
Tara kaže da uvrede ignoriše i da su joj profili i na ostalim društvenim mrežama otključeni. Priča je da je od roditelja često dobijala savet da bude oprezna na internetu.
Osjećam se kao da me neko prati, ali opet ne izbacujem toliko privatne informacije i nekako ne mislim da sam toliko ugrožena. Poštujem to što mi kažu roditelji i ne kačim jednostavno snimke svoje kuće ili snimke prijatelja bez njihove dozvole, nekako da ne budu izloženi ljudima koji me ne bi hteli da budu izloženi.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ivan Jevgić, student istorije, u slobodno vreme se bavi muzikom. Njegove objave na YouTube-u i Instagramu su otključane kako bi svi mogli da čuju šta on radi, ali i da prokomentarišu. Pored pohvala, bude i negativnih komentara.
Pa ako je konstruktivna kritika, super. Ako je negativno, ono, imaš pravo da ti se ne sviđa, meni je to okej.
Okay. Ali ostavljaš te komentare ili brišeš?
Ostavljam, naravno, naravno. Pazi, sve što postaviš na internet, ti si ga odmah postavio u cilju da to bude javno i da neko može da napiše nešto o tome. Verujem u slobodu govora, jel? Sad tvoje, kako ćeš da protumačiš ako ti se ne sviđa, okej, okay, ugasi profil ili šta god. Mislim da čitava ta priča o sajber nasilju je otišla malo predaleko.
Filip Simić, student ruskog jezika u Beogradu, kaže da više nije aktivan na društvenim mrežama.
Dakle, ja ne želim da postavim sliku da mi neko postavlja komentar ili pozitivan ili negativan. Mislim da su ljudi generalno izgubili osjećaj uopšte o tome da dele svoju privatnost, jer danas ja zaista ne znam više šta se smatra privatnošću. Cijel koncept privatnosti na internetu mi je vrlo konfuzan.
Ističe i da on nije bio izložen uvredama na internetu, ali da poznaje mnoge koji jesu. Negativni komentari su, kaže, danas neminovnost u digitalnom svetu.
Ne mogu sad da se setim kao konkretnog primjera i mislim da nikad nije bilo u pitanju jedna osoba koja je to radila konstantno. Prvo, to se jako lako sanira, možeš da blokiraš osobu i ljudi sebi samo daju za pravo da komentarišu stvari, da prosto kao imaju osjećaj da oni mogu da rade to i da mogu da komentarišu šta oni hoće.
Kroz anketu UNICEF-a koja je pokazala da je svaka treća mlada osoba izložena digitalnom nasilju, ispitanicima je postavljeno i pitanje koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje. Za trećinu ispitanika odgovorni su korisnici društvenih mreža, trećina veruje da su odgovorne internet kompanije, dok je za trećinu odgovornost na državnim institucijama.
Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije iz 2019. godine pokazuje da je 63% mladih starosti između 15 i 30 godina navelo da je bilo izloženo digitalnom nasilju. Pretnjama posredstvom interneta su posebno izložene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava kao i nezavisni mediji. O tome u nastavku razgovaramo sa Sofijom Todorović, aktivistkinjom i članicom tima Balkanske istraživačke mreže, Milošem Kovačevićem iz LGBT udruženja Da se zna, Jelenom Radivojević, novinarkom istraživačkog portala Krik i Bojanom Perkovim iz Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora. Na početku Bojan Perkov odgovara na pitanje kako prepoznati sajber nasilje.
Ja ne bih nešto sad pretarano pravio neku distinkciju kao između nasilja u fizičkom svetu i nasilja u, da kažem, tom digitalnom okruženju. Dakle, vrlo je sve isto, tu apsolutno postoji jednaka odgovornost i za uvrede i za pretnje i za sve drugo što ugrožava nečiju sigurnost, lični integritet, osjećaj bezbednosti i sve drugo što jednostavno mi imamo kao ljudska bića, što nam je zagarantovano kao pravo. Recimo, interesantno je da je od nedavno, ne mogu tačno da se setim kada su usvojene te izmene krivičnog zakonika, ali uvedeno je krivično delo proganjanja. Dakle, ako neko konstantno želi da uspostavi kontakt sa nekim putem sredstava komunikacije lično ili na neki drugi način, uz ogradu te osobe, dakle kada osoba ne želi da bude kontaktirana, to je sada kažnjivo zakonom, dakle to predstavlja krivično delo. Tako da i tu smo na neki način pokrili još jedan sloj gde je često bilo situacija da niko ne može da vam izađe u susret ili da vam pruži zaštitu dok vam se nešto ne desi, a onda je dakle već kasno. Tako da na ovaj način postoji još jedan vid zaštite i mogućnosti da se ljudi odbrane i da zaštite svoja prava, svoj lični integritet, svoju bezbednost i slobodu, da se ponašaju bez straha i da žive svoj život onako kako bi trebalo da žive.
S obzirom da ste u toj materiji, koliko je cyberbullying prisutan u Srbiji?
Moj utisak je da u zavisnosti od toga šta se dešava, dakle od društvenog konteksta i od nekih društvenih situacija, često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji, i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje od uslovno, da kažemo, većinskog, naročito ako se ono tiče nekih osetljivih tema kao što su ratni zločini, pitanje Kosova i Metohije, pitanje manjinskih grupa, dakle migranti, LGBT populacija i tome slično, jer sada vidimo sve više, dakle, da čak i ljudi koji nisu nužno recimo pripadnici neke od tih manjinskih grupa, a žele da ukažu, jel, na diskriminaciju i govor mržnje koji se prema tim grupama širi, bivaju napadnuti, targetirani, ne samo dakle kroz različite internet platforme, već i u njihovom fizičkom prostoru, dakle gde može da dođe do ozbiljnih posledica i napada na njihov život i telo.
Slušate Glas mladih.
Miloše, kakve su vaše iskustva, vaša organizacija da se zna pruža psihološku i pravnu podršku osobama koje su bile žrtve homofobije, transfobije? Koliko je cyber nasilje prisutno nad pripadnicima LGBT populacije u Srbiji?
Tako je, mi pružamo psihološku i pravnu podršku, ali pored toga dokumentujemo zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente prema LGBT zajednici. Zločin iz mržnje koji se dese na internetu, tu najčešće znači govorimo o pretnjama. Retko se dešavaju neke forme ucene, ajde tako da ih nazovemo, i najčešće zapravo govor mržnje. Znači, govor mržnje može da se, on jeste sankcionisan našim krivičnim zakonikom, ali on je pre svega zabranjen zakonom o zabrani diskriminacije. On potpada pod jedan tip diskriminacije. Mi smo imali, dokumentovali 2017. znači od ukupnog broja, ajde zajedno da obuhvatimo te zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente kao jedno protivpravno postupanje motivisano homofobijom i transfobijom, neki 12% je bilo, se dogodilo na internetu. Tako da možemo da kažemo da ima jedan određeni broj slučajeva se dešava na internetu, kao što je Bojan rekao, to ništa ne menja, samo mesto incidenta, znači ništa ne menja u pogledu toga da li ste, na primjer, pretnju uputili usmeno ili ste pretnju uputili putem interneta. Mnogo veći problem jeste što naše tužilaštvo ima vrlo restriktivno tumačenje pretnje. Vi morate ekstremno direktno da pretite vrlo specifičnoj osobi, znači i pored toga mora da postoji subjektivni osjećaj kod žrtve da se ona plaši, a počinitelji često ne prete na taj način. Mnogo se često koriste formulacije poput trebalo bi vas, i već to onda tužilaštvo najčešće ne goni po službenoj dužnosti i ne uzima kao, prosto ne kvalifikuje kao pretnju. Takođe, problem je sa govorom mržnje. u tome što postoji gomila divljih portala, mi ih tako nazivamo, to su znači portali koji nemaju impresume, nisu nigde registrovani i oni najviše šire govor mržnje na stotine i stotine takvih tekstova koji se produkuju, zapravo dovode do toga da se zločini iz mržnje dešavaju. I i ponekad, mislim, su tim zločinima izložene jako mlade osobe. Mi sad imamo, znači, situaciju, na primjer, sa ovim slučajem u Leskovcu, inicijativa Mladi za ljudska prava i Da se zna su reagovali, znači 200 srednjoškolaca se okupilo zato što je jedan gej mladić koji je 99. godište, koliko je to, znači 21 godinu ima, napisao da će tamo biti Pride, znači šale, i oni su se okupili i oni njemu sada kontinuirano prete. Neke od pretnjih koje on dobio su vrlo ozbiljne i mi ćemo ih prijaviti tužilaštvu, ali ja se plašim da kao i svaki put kad smo prijavljivali, ćemo, znači, krivične prijave biti odbačene. Vi apsolutno ne možete da reagujete ni pred nezavisnim institucijama poput Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, niti kod tužilaštva, jer uopšte ne znate ko su počinitelji. To je generalno problem sa nasiljem na internetu, jeste što se često počinitelji kriju iza nekih anonimnih profila, a kapaciteti tužilaštva da pronađu njih preko IP adrese su jako mali.
A opet smo videli i druge slučajeve gde su ljudi koji su na neki način kritički ili prelazili granicu kritičnosti, ulazili u neke već pretnje, prema predstavnicima vlasti su bili prilično brzo procesuirani.
Da, ta arbitrarnost u postupanju tužilaštva, imamo utisak da kao da postoje nekim slučajevima, kao što ste rekli, da zapravo tužilaštvo može vrlo efikasno da reaguje, a da za ostale građane to su neki dugotrajni višegodišnji procesi koji su neverovatno isto trpljujući i za koje žrtve najčešće nemaju ni finansijski, niti uopšte kao resurse u smislu vremena, volje da procesuiraju. Zato je to naše udruženje da ih nekako motiviše i pomogne na svaki način, znači zato što ukoliko ne prijavljujemo slučajeve, onda vlast uvijek može da kaže da se oni ne dešavaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jelena, nezavisno udruženje novinara Srbije je ove nedelje upozorilo na učestale fizičke i verbalne napade na novinare i na ozbiljno ugrožavanje njihove bezbednosti. Koliko je KRIK kao istraživački portal koji se bavi razotkrivanjem korupcije izložen napadima u digitalnom svetu?
Pa da, svake godine se povećava broj napada na novinare i deo napada se dešava na internetu kao i, mislim, u svim drugim organizacijama verovatno, ali ono što je, vidi se jedan obrazac ponašanja, da kažem, gde se nasilje na internetu uvek povećava nakon neke velike priče, nakon nekog istraživanja i uglavnom je to ukoliko se tiče najviših državnika, da kažem, ukoliko je priča o sinu predsjednika Vučića, tada komentari ne prestaju. Ukoliko je priča o, da kažem, visokim ministrima, tu se u jednoj minuti stvori da, ono, 50 botovskih komentara koji nisu samo diskreditacija našeg rada, već i vi ste na listi za streljanje kad očistimo ovu zemlju. I sada to nije pretnja, navodno, a zapravo vama je neko rekao da ćete biti, mislim, streljani kada oni srede zemlju. I takvi komentara, mislim, ima konstantno. Mi se trudimo da i što manje, da kažem, čitamo takve stvari. Bio je slučaj pre nekoliko godina da je koleginica prijavila, dobijali su direktne pretnje, obesićemo vas ili tako nešto. Prijavljeno je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, to je bilo tipa 2015-16 i dalje se apsolutno ništa nije desilo, dok su novinari svojim metodama uspeli da dođu i do IP adrese i do osobe koja stoji iza i odneli u tužilaštvo i to i dalje nikada nije procesuirano. I takvih slučajeva ima nekoliko u kancelariji.
Sofija, vi ste imali jedan ličan primer prošle godine u aprilu, čini mi se, kada ste pokrenuli akciju solidarnosti sa pekarom u Borči koji je bio na meti desnih ekstremista zbog svoje nacionalne pripadnosti.
Pa, slučaj se desio prošle godine u aprilu, recimo negde uoči Uskrsa, pa bukvalno zapravo tog vikenda, kada sam ja sasvim slučajno na Facebooku primetila sliku brata od pekara albanske nacionalnosti koja se deli manito kroz tu grupu i koja je imala recimo u tom momentu nekih 80 i nešto komentara, gde je on u Knez Mihajlovoj i svojim rukama pokazuje jeli nacionalni albanski simbol u sred Beograda. I otprilike mislim da svakoj osobi koja ima iole pojam o tome kakva je situacija u Srbiji, hajde kako funkcioniš odnos između Srba i Albanaca, što na nivou realnog stanja, što na nivou percepcije, to nije baš najljubavniji odnos, ajde tako da kažem. I kada sam ušla u tih 80 i nešto komentara, shvatila sam da od 87 komentara 85 osoba su pravi ljudi. Nisu nikakvi botovi, nisu nikakvi izmišljeni avatari, nisu nikakvi ljudi koje ne možemo da lociramo, nego su ljudi koje ja viđam na recimo nedeljnom nivou kada sam u Borču, što god. I to je moment gde sam ja odlučila da ceo slučaj prijavim policiji, jer sam shvatila da to nije šala. I pre toga sam naravno kontaktirala pekara, pitala ga da li on želi prosto da ja to uradim, da prijavim slučaj policiji, jer mislim da ne bi bilo baš zgodno da u lokalnoj policijskoj stanici, gde su svi lokalni policajci koji se međusobno znaju u krajnjoj liniji sa svim tim ljudima, da prosto ide on, da je možda bolje to uradim ja. Tako smo se dogovorili, tako je suštinski, hajde da kažem, to krenulo, da bi se te subote okupila grupa, pa sad slobodno mogu da kažem huligana iz Borče. To su sad razni tu neki ljudi iz kraja, navijači klubova, zaposleni ljudi, roditelji, braća, sestre, ne znam, razne uloge verovatno svi imaju u svom životu, ali tog dana su se oni opredelili da preuzmu ulogu ljudi koji će da prosto maltretiraju, da pokušaju da onemoguće život jednom čovjeku albanske nacionalnosti u Borči. U međuvremenu nekako su se i na mene sada okomile razne neke grupe, jer radim u Birnu, a pre toga sam imala to dugometražno ljudsko pravaško vidno delovanje, tako da to je se onda dovelo do te neke atmosfere potpuno onako uzavrele i ja sam narednih, bog me sigurno, mjesec jače dana bila na meti raznih napada.
Slušate Glaso mladih.
Evo Bojana, čuli smo tri primjera različita o ljudi koji su imali iskustva sa sajber nasiljem. Kakva je pravna praksa u Srbiji po ovom pitanju? Bojana, evo za kraj poruka za slušalce, naročito za ove mlađe koji nisu upućeni, kako se zaštititi od sajber nasilja i šta raditi u slučajevima kada je neko izložen sajber nasilju?
Mislim da je važno da se spomene da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ima nacionalni kontakt centar baš za bezbednost dece na internetu i tu dakle postoje sve informacije i postoje savjeti šta treba uraditi, ali u svakom slučaju i naravno takođe mehanizmi da se prijave takvi slučajevi. Ministarstvo sarađuje sa svim drugim organima. Šer fondacija je takođe potpisala jedan, da kažemo, sporazum o saradnji gde mi možemo njima da pomognemo u vidu edukativnih materijala, pružanja neke tehničke pomoći u slučajevima sa kojima se oni susreću, ali mislim da takve inicijative treba više da idu i u škole i među roditeljima, jer na primjer baš sam sinoć gledao sajt, zove se Pametno i bezbedno, na njemu imate recimo prezentaciju za roditelje i prezentaciju za decu i onda možete da vidite te savete, ali svakako deca, iako možda znaju više o samom digitalnom okruženju, društvenim mrežama, kanalima, vi stalno imate nešto novo što se pojavlja, sad je taj TikTok, ne znam, popularno, sutra će biti nešto drugo. Jako je važno da oni razgovaraju i sa svojim roditeljima, da razgovaraju sa svojim profesorima, dakle sa nekim ko je stariji, ko ima malo više životnog iskustva i ko će moći da ih posavetuje. A za neke, da kažem, opšte savete, screenshotovati pretnje, blokirati ljude, reportovati, odnosno prijaviti te naloge, postoje mehanizmi kojima mi možemo makar privremeno da zaustavimo, da kažemo, nešto što ne želimo da bude upućeno nama i čime želimo da budemo targetirani, tako da smatram da mora ceo sistem da bude funkcionalan, ne može, svako prebacuje loptu, ne znam, država na škole, škola na roditelje, roditelji na školu, a deca su nekako ostavljena po strani, a ona su zapravo jedan jako osetljiv i ugrožen deo društva upravo zbog toga što jednostavno nemaju dovoljno životnog iskustva da prepoznaju nešto kao pretnju, kao uvredu, kao nasilje, i na taj način u takvoj situaciji i klimi to postaje normalizovano, da ti psuješ nekoga, da mu pišeš svakakve komentare na profilu, da pozivaš ostale drugare iz škole da ga vređaju, da objavljuju njegove slike i tome slično.
Slušate podcast Glasom mladih.
Evo, za sve troje za vas isto pitanje kratko, šta bi trebalo država da uradi po pitanju smanjenja sajber nasilja ili borbe protiv sajber nasilja, svako iz svog ugla, ako može, ništa Miloš prvi.
Ja mislim da jedna stvar koja se prilično zanemaruje, a jako je važna, jeste da, a mislim da je to zadatak i medija, ali i nas iz civilnog sektora, jeste da kada država napravi neku strategiju ili neki akcioni plan sprovođenja nekog zakona i kaže da za neku meru će trebati 0 dinara, da reagujemo i da kažemo ovo nije moguće, ovo je recept za to da se ta mera ne sprovodi. Znači, novac mora da se opredeli za mere koje želimo da sprovodimo. Znači, o tome se ne govori dovoljno i prosto, ako nam je zaista stalo da govora mržnje više da govora mržnje više ne bude, da cyberbullyinga više ne bude, tu mora da se uloži neki novac, ne može biti samo slovo na papiru.
Pa što se tiče pretnje novinarima, ali mislim da se to preslikava i na sve drugo, je da država mora prvo da promeni svoj narativ i svoj odnos prema medijima i novinarima, kao i prema ljudima, da kažem, ljudsko pravašima, gde su to uglavnom vi imate da iz državnih institucija ste označeni kao neprijatelji i onda se samim tim daje neka sloboda ljudima da vas vređaju, smatraju manje važnim, bitnim i tako. To je situacija i sa novinarima, to je situacija i sa antiratnim aktivistima, to je situacija i sa LGBT aktivistima. Vi u svakom trenutku predstavljeni ste i odnos vlasti prema tim grupama je dovoljno jak i loš da se to preslikava na odnos ostalog društva koje samo pokupi odnos države. Tako da, što se tiče, ja mislim da bi mnogo više trebalo raditi na toj prevenciji nego na, naravno, procesuiranje bi trebalo da dođe samo kasnije, ali što se prevencije tiče, malo da se pripazi na taj javni rečnik i odnos prema mislim, vi imate i ministre koji odguruju novinare, pa zašto neko na internetu ne bi napisao ubiću te. Mislim, to je toliko u javnom prostoru nasilje da mislim da na tome prvo mora da se poradi.
Ja se potpuno slažem sa Jelenom da to jeste ono kao core problema, ali hajde kao pokušam da ono pokrijemo što više slojeva cijele ove priče. Ja bih rekla da ono što država može da uradi jeste da nekako, što na planu institucija, što na planu, hajde da kažem, i advokature kao profesije, mi moramo da imamo ljude koji uopšte znaju o čemu pričaju kada govorimo o online nasilju. Mislim, stvarno, moramo da imamo ljude koji su senzibilisani za temu delikata koji se dešavaju u cyber prostoru, za napade koji se dešavaju na medije, da umeju da kontekstualizuju te stvari. I mislim da mi nemamo prosto ni sudije, ni dovoljno ljudi u advokatskoj praksi koji prosto znaju o čemu govore kada govorimo o ovoj temi, koji su senzibilisani za, za ovakav vid problematike, koji prosto znaju šta žrtva online nasilja može da osjeća. Mislim, ja stvarno mislim da o tome u profesionalno, znači kao mimo toga što mi govorimo i kao podiže se neka svijest o tome, ali zaista mislim da kao pravni stručnici, ljudi koji zaista treba time da se bave, ovaj, uključujući ljudi u VTK, meni je žao što njih malo i što imaju puno posla, ali ja stvarno mislim da ni oni mahom nisu dovoljno senzibilisani za ova pitanja. No i tu ima gomilu stvari i polja na kojima moramo da radimo da bi prosto i taj moment procesuiranja, da ne bude samo procesuiran da bi procesuirao, nego kako. Ovo o čemu je Lela priča jeste prosto uzrok cijele priče. Mislim, mi kada govorimo o tim srednjoškolcima u Leskovcu, mislim, poenta je ko zna koliko još takvih srednjoškolaca ima u Srbiji, da li je samo njihovo procesiranje i zatvaranje i samo da pričamo o tome, da li to rešava? Apsolutno ne rešava. Mi imamo problem kroz edukativni sistem od početka gde LGBT osobe ne postoje. I naravno da kada ti ne, prosto ne naučiš i ne normalizovati se kao deteto da je nešto sasvim prirodno i stvar tvog izbora, da ti posle svako ko izabere to drugo gledaš kao ludaka i kao da mu nešto fali i želiš da se branči od njega. I samo za kraj, eto, volila bih da podelim sa slušalcima da BIRN u saradnji sa Share fondacijom ima veliku regionalnu databazu koja pokriva 6 zemalja gde se trudimo da prosto uočimo i da skupimo sve slučajeve kršenja digitalnih prava i generalno ljudskih prava u online prostoru, pa eto, ovaj, pozivam, eto, sve ona je dostupna na svih 6 jezika, to su u pitanju Bosna, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Severna Makedonija i Mađarska, ovaj, pa i na svaka od lokalnih baza je dostupna na svojim jezicima, pa eto, pozivam slušalce koji su zainteresovani da pogledaju koje su to najnovija događanja u tom nekom smislu u ovim zemljama koje sam pomenula.
To se mogu samo informisati ili prijaviti ukoliko
Oni se mogu, kroz bazu se mogu informisati i čitati naše slučajeve koji se ubacuju na dnevnom nivou, a s obzirom da je baza deo jedne šire platforme koja se zove BIRD ili BIRD ili kako god, na toj platformi u sekciji Get Help mogu da pronađu formular u kom mogu da prijave incident. Gde takođe osoba može da se odluči da li želi da bude anonimna, pošto naravno naši monitori ne mogu da pokriju apsolutno sve slučajeve i negde slučajevi koji zapravo završe u tom nekom javnom prostoru, mi uspemo da ih skupimo, ali tu su privatni Facebook profili, tu su kao odnosi između ljudi gde sigurno postoji bilo kakvog oblika diskriminacije, prosto kršenja tih prava u međusobnim odnosima, pa eto, pogledajte BIRD, pogledajte monitoring platformu, pa ukoliko neko ima incident, može slobodno ga prijaviti.
Eto, još jedna kanala za ljude kojima se to dogodi. Hvala vam veliko svima na ovom razgovoru. Ja sam uživao, a nadam se da smo i nešto korisno ostavili slušalcima da saznaju i neki novi ugao da dobiju. Hvala veliko.
Hvala.
Bilo je to sve u ovosedmičnom podcastu Glasom mladih. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Do slušanja.
Slušate podcast radija Slobodna Evropa, Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna prijetnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku sprečila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Hroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizale i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najpre krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proleća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine, koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vreme za odustajanje, ovo nije vreme za izgovore, ovo je vreme za preduzimanje svih mogućih mera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vreme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Da su mnogi ljudi širom sveta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
Da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip, još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Kina je najteže pogođena. Ren Hongbin, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi.
uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima izlazimo iz gradova, identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima i član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohammadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Washington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije, državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rohani.
Nažalost, oni SAD i EU koji su uveli sankcije na lekove i hranu počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Europi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. Najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji, Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi i ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera. Ono što nas štiti to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmjenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljenjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
For COVID-19 patients.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Stresna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, stvarno evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protiv epidemijske mere.
On precizira da postoje 4 vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, gušobolja laka. 2 od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga 2 ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još 3 koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može dakle kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva 3 otiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa slepih miševa na ljude bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa, Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvideti.
U međuvremenu zbog straha od širenja koronavirusa ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negde drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, tada vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, Ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čiji je cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi. Od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Stoga smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu evo sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. Potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlozima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski lažni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a i ako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu, da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će umeđu vremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vreme prvobitne civilizacije, kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana, jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina. Samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj je i bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski historičar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. I onda su katapultirali svoje mrtve u Rđevu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju? Tek naredne godine Genovljani su otplovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom, pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine, predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe, stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona. Dok je pola milijarde ili skoro 1/3 svjetske populacije bila zaražena, to je mnogo veći bilans žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo. Da ne govorimo o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Luis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi, od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućuje mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših osobnosti mogla da opstane.